You're with SBS Radio.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ลูกค้าของ BestJet อ้างว่าถูกทิ้งให้ควักกระเป๋าหลังจากบริษัทดังกล่าวถูกเข้าบริหารจัดการทรัพย์สินนะครับชาวออสเตรเลียซึ่งจองตั๋วเครื่องบินผ่านช่องทางออนไลน์ BestJet ทั้งโมโหและสับสนเมื่อบริษัทล้มในวันนี้ SBS ไทยก็ได้พูดคุยกับชาวไทยในประเทศออสเตรเลียซึ่งอ้างว่าก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นะครับ
ชื่อน้ำค่ะอยู่ซิดนีย์ค่ะคือใช้บริการกับเขามาได้ 2-3 ครั้งแล้วทุกครั้งก็คือไม่มีปัญหาแต่พอมาปีนี้ก็จองปกติเหมือนเดิมแต่ว่าคือเรารู้สึกว่าเหมือนมันเอ๊ะมันแปลกๆเพราะว่าพอจองไปปุ๊บเนี่ยโดยปกติแล้วเขาจะส่งeticket แล้วก็receipt อะไรมาพร้อมกันเลยหลังจากที่เขาหักเงินเราไปแล้วใช่ไหมคะแต่พอมาครั้งเนี้ยกลายเป็นว่าส่งแต่ receipt ที่จ่ายเงินไปแต่ว่ายังไม่ส่ง eticket มาให้เราแต่ตอนที่เขาส่งรีซีฟมาเนี่ยเขาก็จะเหมือนว่าบอกว่าให้รออีทิเกตประมาณ72ชั่วโมงก็ด้วยความที่ว่าเราไม่เคยเจอแบบนี้ทุกครั้งที่เคยจองไปเนี่ยก็คือจะได้ตั๋วกับรีซีฟมาเลยทันทีที่เขาหักเงินไปใช่ไหมก็เลยโทรไปถามสตาฟแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าคนแรกก็บอกว่าให้รอตามที่ได้รับอีเมลมาแล้วก็พอวันที่2เราก็ร้อนใจโทรไปอีกก็โทรไปแล้วพอดีเจอเจ้าหน้าที่ของเบจเจ็ตที่ค่อนข้างจะดีหน่อยเขาก็แบบตามให้แล้วก็คือออกเป็นอีทิเกตมาให้เรา
ครับก็คือได้ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์นะครับมาอยู่ในมือแล้วเรียบร้อยอันนี้คือประมาณวันที่เท่าไหร่ครับ
ประมาณวันที่20ถึง23อ่ะค่ะจำไม่ได้เดือนพฤศจิกาจองไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกาซึ่งโดยปกติเนี่ยทุกปีเคยใช้บริการเขามาเอาเป็นว่า3ปีละที่เขาใช้เหมือนเขาโดยปกติหักเงินปุ๊บก็จะได้รับตั๋วเลยได้รับรีซีฟเลยไปเสร็จเลยอะไรเงี้ยค่ะผ่านทางอีเมลแต่ครั้งเนี้ยเราก็แปลกใจว่าทำไมต้องรอก็พอหลังจากนั้นก็น่าจะเป็นประมาณสักวันที่เท่าไหร่นะคะที่ว่าพอดีเห็นพี่ๆในชุมชนคนไทยเขาโพสต์ลงครับเขาโพสต์ลงว่าเบสเจ็ตประกาศล้มละลายเราก็เลยเฮ้ยเราก็เลยงงก็เลยทีนี้ก็เลยเข้าไปปักหมุดในคอมเมนต์ค่ะเอาไว้ว่าเผื่อแบบมีพี่ๆเขามาตอบมาคุยกันว่าอะไรมั่งอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพอได้ข่าวก็โทรหาเอมิเรตเลยค่ะเพราะว่าเท่าที่อ่านในคอมเมนต์เขาก็บอกให้ติดต่อกับสายการบินแล้วทีนี้หลังจากนั้นเรารู้ปุ๊บเราก็รีบโทรไปเลยกับกลายเป็นว่าสายการบินเอมิเรตนะคะเขาบอกว่าเหมือนเขาก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ให้เราเลาะวิ่งสองทางเลือกให้เราตั้งแต่ที่เราโทรไปเขาก็บอกว่าทางเลือกแรกก็คือทำเรื่องคืนเงินแล้วก็ซื้อตั๋วใหม
่
แล้วก็ทางเลือกที่สองก็คือว่าก็ต้องรอต่อไปเช็คสถานะออกไปจนกว่าจะถึงวันบินว่าจะไม่ถูกยกเลิกก็แล้วเราก็หลังจากเราก็ได้มีการทะเลาะกันนิดหน่อยกับสายการบินว่าทำอย่างนี้มันก็ไม่แฟร์มันก็ไม่ถูกต้องนะเหมือนว่าแบบไม่ถูกต้องกับเราแบบซึ่งเราไม่เห็นด้วยคือแบบเหมือนว่าให้เรามาซื้อตอนนี้มันก็ต้องโอ้โหเป็นราคาที่แพงขึ้นซึ่งทางสายการบินก็บอกว่าเขาก็เห็นเขาก็เข้าใจแต่เขาก็ช่วยอะไรไม่ได้คือเป็นเรื่องระหว่างเบสเจ็ตกับเรา
แล้วในระหว่างนี้นะครับได้ตรวจสอบสถานภาพของตั๋วทางออนไลน์นี่จะเป็นอย่างไรบ้างครับ
ก็มันยังขึ้นยืนยันอยู่อะค่ะเพราะว่าใช้โหลดแอปของ Emirates ไว
้ครับ
มันก็ยังโชว์ว่ายืนยันอยู่แต่ว่าเข้าใจว่ามันก็ทำให้เราแบบเครียดทุกวันแบบคือแบบว่าต้องมานั่งเช็คว่าเฮ้ยเมื่อไหร่เราจะโดนยกเลิกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ได้ต่อว่าทางสายการบินแล้วว่ากลายเป็นว่าฉันก็ต้องมานั่งเช็คเหรอเพราะว่าฉันก็ไม่มีทางเลือกคือฉันก็ต้องรอจนกว่าฉันจะบินแล้วฉันก็ไม่มีทางเลือกที่ว่าฉันจะต้องยกเลิกแล้วไปตามเงินคืนเมื่อไหร่กูจะได้ก็ไม่รู้และ2ก็คือว่าถ้าซื้อตั๋วในขณะนี้ที่จะบินใกล้ๆในอีก2อาทิตย์นี้เนี่ยมันก็แพงขึ้นใช่ไหมคะซึ่งมันไม่มีผลดีอะไรเลยคือทางออกที่ดีสุดของฉันนะตอนนี้ก็คือฉันก็ต้องรอแล้วจะถูกยกเลิกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้มีการคุยกับสายการบิน
ครับแล้วทางสายการบินได้อธิบายไหมครับว่ามีที่มาที่ไปหรือว่าเหตุการณ์อะไรอย่างไรบ้างครับหรือว่าแค่บอกแค่ทางเลือกแล้วก็ไม่ได้อธิบายอะไร
ก็ไม่พอดีเราก็ฟังภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยไม่คือ ไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะคะแต่ก็คือพอจะจับใจความได้ประมาณนี้คือไม่ได้บอกอะไรเพราะว่าเราก็เกิดออกไปแล้วว่าตอนนี้ฉันได้ยินข่าวเพราะว่าเอเจนต์กำลังล้มละลายแล้วมันจะมีปัญหากับเรื่องตัวของฉันไหมเพราะฉันจองผ่านกับเอเจนต์นี้ก
็
คือเราก็ได้พูดกับเขาไปแบบนี้ตรงๆซึ่งเขาก็ไม่ได้อธิบายอะไรอะค่ะเขาก็คงจะรับรู้มาก่อนแล้วแหละเนาะการบินใช่ไหมคะแต่เขาก็เลยบอกกับเราว่าก็คือตอนนี้ก็มีแค่สองทางเลือกเหมือนที่พูดให้ฟังอะค่ะ
ครับแล้วคุณน้ำนะครับได้มีการติดต่อเพื่อดำเนินการนอกจากจะผ่านสายการบินแล้วเนี่ยไปในช่องทางอื่นๆหรือว่าจะร้องเรียนหรือว่ามีการรวมกลุ่มทำดำเนินการอะไรบ้างหรือยังครับ
ก็ยังอะค่ะเพราะว่าตอนนี้คือเราก็ยังไม่รู้ว่าคือตั๋วของเราเป็นไงถ้าสมมติตั๋วของเราคือทวนจนยกเลิกแน่นอนเราก็อาจจะต้องหาวิธีแบบร้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันลุ้นทุกวันอะมันก็เนาะปวดหัว
อ๋อครับแล้วได้มีการซื้อนะครับประกันการเดินทางหรือว่าความคุ้มครองในลักษณะของประกันอะไรไว้บ้างไหมครับตอนที่ได้ซื้อตั๋วนี้นะครับ
ไม่คิดไม่ได้กดซื้อนะคะรู้สึกจะไม่ได้ซื้อนะ
แล้วได้คุยกับทางที่คุณน้ำเล่าว่าในห้องชุมชนไทยนะครับมีคำแนะนำให้เราดำเนินการอะไรอย่างไรบ้างไหมครับในการทางการร้องเรียนหรือทางกฎหมายทั้งหลายเนี่ยนะครับ
แต่เท่าที่ตามอยู่นะคะตอนนี้ก็เห็นพี่ๆเขาก็ยังก็มีการพูดคุยค่ะก็ยังเงียบๆกันอยู่ยังแต่พอดีเราได้รับอีเมลมาอันนึงอ่ะซึ่งก็บอกว่าให้เป็นอีเมลที่แบบว่าถ้าใครมีปัญหากับเอเจตรงนี้แล้วจะทำเรื่องรีฟันเงินอะค่ะก็ให้ติดต่อไปที่อะไรสักอย่างค่ะต้องเข้าไปเช็คในอีเมลดู
คือ
เขาเหมือนว่าคล้ายกับเขาเป็นตัวแทนระหว่างลายเอเจคือเหมือนเขาเป็นคนกลางค่ะน่าจะประมาณนั้นนะ
ครับ
ณตอนนี้นะคะคือหมายถึงว่าเท่าที่คำถามเพื่อนหลายๆคนนะคะที่เขาจองในช่วงนี้แต่เขาก็จองบางคนจองผ่านเอเจนต์แต่ว่าบินกับสายการบินการบินไทยบ้างหรือสายการบินอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการแคนเซิลเขายกเลิกเที่ยวบินแต่ว่าจะมีปัญหากับสายการบินเอมิเรตส์ส่วนใหญ่จะเป็นสายการบินเอมิเรตส์ที่จะโดนยกเลิกอะค่ะก็เลยไม่เข้าใจว่าแบบคือทำไมสายการบินคือแบบช่วยอะไรเราไม่ได้เลยหรือว่าจะเป็นในเรื่องธุรกิจเขาก็ไม่รู้นะคือยอมยกเลิกเที่ยวบินเราแล้วเพื่อที่เราต้องไปจ่ายเงินเพิ่มซื้อตั๋วในราคาที่แพงซึ่งเขาก็คงได้กำไรตรงนี้ด้วยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ถูกไหมคะ
ครับ
มันอาจจะเป็นทางธุรกิจของเขาหรือเปล่าที่แบบโอเคคือเบสเจสซึ่งเป็นเอเจนต์ใช่ไหมคะคือมาทำเรื่องคืนเงินไปก็คือว่ากลายเป็นเราที่จะต้องไปติดต่อคุยตามกับเบสเจสแต่ถ้าเหมือนว่าอีกในแง่นึงถ้าเราอยากจะบินเราซื้อตั๋วใหม่ซึ่งก็จะได้ในราคาที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็คงเป็นหลักการตลาดแบบนี้ของเขาหรือเปล่าที่เขาจะหาเรื่องขายตั๋วในราคาที่แพงขึ้นหรือเปล่าคือถ้าเป็นอย่างนี้ก็มันก็น่ากลัวแล้วนะคะหมายถึงว่าเราก็ไม่รู้ว่าทุกเอเจนต์ก็จะเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาให้ดีหรือเอาให้นุ่นนอนมันก็ไม่อย่างว่ามันก็ต้องคงซื้อโดยตรงผ่านทางสายการบินซึ่งอาจจะแพงหน่อยแต่มันก็ค่อนข้างที่จะมีความน่าเชื่อถือกว่าผ่านเอเจนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คร
ับ ค่ะแต่ซึ่งโดยประสบการณ์ที่ผ่านมาเราก็ซื้อผ่านกับเอเจนต์ก็เพิ่งจะมีปัญหาครั้งเนี้ยค่ะ
ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณน้ำมากครับที่สละเวลาพูดคุยกับรายการวิทยุ SBS ไทยครับ
ค่ะไม่เป็นไรค่ะยินดีขอบคุณมากค่ะ
ชุมชนของคุณการพูดคุยของคุณ SBS ไทย
สวัสดีค่ะชื่อสมปรารถนาคำวงนะคะ
ครับหรือคุณสาวใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะตอนนี้พักอยู่ที่เมืองพอร์ตดักลาสควีนแลนด์ค่ะคือเริ่มตั้งแต่แรกเลยคือดูตั๋วเมื่อตอนประมาณเดือนสิ้นเดือนตุลาคมค่ะแล้วก็ได้ดูผ่านเว็บ Budget ค่ะแล้วก็เห็นว่าตั๋วราคาถูกกว่าที่อื่นนิดนึงค่ะแล้วทีนี้ก็เลยบุ๊กตั๋วผ่าน Budget เมื่อวันที่5เดือนพฤศจิกายนค่ะแล้วทีนี้หลังจากวันที่5ค่ะก็ได้มีอีเมลมายืนยันว่าเดี๋ยวประมาณไม่เกิน24ชั่วโมงจะได้ e-ticket มาค่ะ แล้วหลังจากนั้นประมาณ2วันก็ยังไม่ได้ e-ticket มาทางเราก็เลยอีเมลไปตามว่าตอนนี้เกิน24ชั่วโมงไปแล้วเรายังไม่ได้ e-ticket เลยแล้วทาง Budget ก็ได้ส่งอีเมลกลับมาว่าตอนนี้กำลังจะส่ง e-ticket มาให้เราให้เรารอค่ะแล้วก็ไม่ถึง2วันค่ะประมาณ1วันก็ได้ e-ticket มาแล้วหลังจากได้ e-ticket มาเราก็ไม่เคยเข้าไปเช็คอยู่ครั้งหนึ่งค่ะว่ามีของเราจริงไหมมีเวลาการบินของเราจริงไหมมีอะไรจริงไหมเคยเข้าไปเช็คอยู่ครั้งหนึ่งค่ะก็เข้าไปเช็คได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะ
ครับ
แล้วหลังจากนั้นก็อีกก็ปล่อยไว้อีกนานเลยค่ะเพราะว่าจองไว้ประมาณล่วงหน้าเกือบ3เดือนนะคะเพราะว่าจะบินวันที่2เดือนกุมภาค่ะ2019ก็เลยไม่ได้เช็คอะไรเลยหลังจากนั้น
อันนี้คือเดินทางจากที่ไหนไปที่ไหนอะครับ
จากควีนแลนด์ไปไทยค่ะ
ตอนนั้นนี่กี่ที่นั่งนะครับแล้วก็ใช้สายการบินอะไรครับ
4ที่นั่งค่ะของสิงคโปร์แอร์ไลน์ค่ะ
อ๋ออันนี้รวมมูลค่าประมาณเท่าไหร่เล่าได้ไหมครับ
ได้ค่ะประมาณ2,500 ถึง 2,600 ค่ะ
ครับ
แล้วพอทีนี้เมื่ออาทิตย์ก่อนคือเข้าไปอ่านในกลุ่มว่ามีข่าวว่ามีคนโดนแบบนี้บ้างมีอะไรบ้างเราก็เลยไม่ตอนนั้นก็เลยยังไม่ได้เข้าไปเช็คของตัวเองว่าของตัวเองเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเห็นในข่าวในกลุ่มที่แชร์มาก็คือเหมือนแบบเขาบอกว่าไม่ถ้าเกิดว่ามีคนจองหลังจากวันที่1 December ก็น่าจะโดนแต่เราด้วยความที่เราจองวันที่5ที่6พฤศจิกาก็เลยไม่ได้คิดว่าจะโดนค่ะเพราะว่าทางสายการบินก็ไม่ได้โทรมาหาเราหรือว่าอะไรค่ะจนน่าจะติดช่วงปีใหม่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วจนเมื่อวานวันที่2น่าจะเป็นวันแรกของการทำงานแล้วก็มีสายการบินโทรมาหาตอนเช้าสิงคโปร์แอร์ไลน์โทรมาหาตอนเช้าค่ะพอดีไม่ได้รับสายแล้วพอตอนเย็นเลิกงานเราก็เลยโทรกลับไปหาสิงคโปร์แอร์ไลน์ว่ามีอะไรหรือเปล่าเขาก็บอกว่าตั๋วเราได้ถูกแคนเซิลไปเรียบร้อยแล้วทางบิจิสได้มาขอรีฟันเงินคืนไปแล้วแล้วเขาก็เลยบอกว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือเปล่าหรือว่าอะไรแล้วเราก็ได้บอกเขาว่าเราไม่ได้ขอรีฟันหรือว่าอะไรเลยเขาก็เลยบอกว่าเขาสามารถคีปทิกเก็ตไว้ให้เราได้ค่ะแต่ว่าเราต้องจ่ายเงินเขาเพิ่มอีกเกือบ500เหรียญนะคะเพราะว่าเราใกล้จะบินแล้วอีกแค่เดือนนึงอะไรอย่างเงี้ย
แล้วตัดสินใจยังไงครับ
ก็วันนี้ว่าจะไปแบงค์อยู่ค่ะวันนี้ว่าจะไปแบงค์ไปหาแบงค์ก่อนว่าแบงค์สามารถจะเอาเงินคืนมาให้ได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็คงจะต้องเอาเงินที่มีอยู่ไปซื้อตั๋วใหม่ก่อน น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะ
ก็คือตั๋วใหม่นี้จะแพงขึ้นกว่าเดิมอีกประมาณ500เหรียญ
ใช่ค่ะ
ต่อที่นั่งหรือว่าต่อทั้งหมด4ท่านนะครับ
ทั้งหมด4ท่านค่ะถ้ายังเป็นถ้าเหมือนเรารีบุ๊กอะค่ะ
แต่ว่าตอนนี้ก็คือสายการบินยังเก็บที่นั่งไว้ให้อยู
่เขาสามารถเขาเก็บไว้ให้ถึงวันที่18ค่ะ18เดือนนี้ค่ะ
เกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วมีอะไรอยากจะฝากบอกกับพี่น้องชุมชนไทยบ้างไหมครับเนี่ย
ก็คืออยากให้ระวังกว่านี้นิดนึงค่ะเพราะว่าบางทีเราอาจจะเห็นว่าเป็นเว็บที่แบบว่าเป็นบริษัทที่เหมือนแบบขายถูกกว่าที่อื่นคือด้วยความที่แบบเราไม่ได้ระวังมากเพราะว่าเราเคยเห็นรีวิวแล้วค่ะว่ามีคนเคยจองบริษัทนี้ก็ไม่เป็นอะไรอีกกลุ่มนึงก็บอกว่าอย่าไปจองกับบริษัทนี้เลยมันไม่ค่อยดีมันอะไรอย่างนี้ด้วยความที่เราไม่ค่อยระวังตัวเองมากเท่าไหร่ใช่ค่ะเราก็เลยอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะโดนไปเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าแบบ เราจะโดนไหมหรือว่าเราจะไม่โดนค่ะคือก็อยากให้ระวังตัวเองกว่านี้นิดนึงค่ะเพราะว่าถ้าจะให้แน่นอนเลยก็คือจองกับสายการบินโดยตรงไปเลยดีกว่าเพราะว่าเสียตังค์เพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ว่าคือมันชัวร์กว่าเราไม่รู้เลยว่าแบบว่าอยู่ดีๆเราจะโดนแคนเซิลตั๋วเมื่อไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรีฟันเงินคืนไปได้โดยที่เราแบบไม่รู้ตัวเลยสายการบินต้องโทรมาบอกอะค่ะ
ครับแล้วคุณสาวมีแผนการที่จะเรียกว่าเอาเรื่องหรือว่าติดตามอะไรไหมครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับทาง BestJet นะครับ
ค่ะก็คิดอยู่ค่ะว่าถ้าเกิดว่าทำทางไหนได้ก็น่าจะทำอยู่ค่ะเพราะว่าถ้าไปติดต่อแบงค์แล้วแบงค์เอาเงินคืนมาให้ไม่ได้เราก็จะต้องไปสอบถามเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับทางสายต่างๆว่าเราสามารถทำอะไรเขาได้บ้างไหมเราสามารถทำอะไรต่อได้บ้างเพราะว่าถ้ามันอย่างนี้คือมันหลายคนก็โดนด้วยคือมันไม่ใช่เงินที่แบบว่าอยู่ดีๆก็จะมาหายไปก็ได้คือมันเป็นเงินที่เราแบบตั้งใจว่าเราจะไปฮอลิเดย์แล้วเราตั้งใจว่าเราจะไปแล้วอะค่ะแล้วอยู่ดีๆเราก็มาเสียไปโดยที่แบบมันไม่ใช่อะไรที่เราจะต้องเสียไปอะค่ะ
ครับแล้วได้มีการรวมกลุ่มกับผู้ที่อ้างว่าเสียหายหรือได้รับผลกระทบท่านอื่นๆยังไงแล้วบ้างครับ
ตอนนี้ก็เท่าที่มีก็คือคุยกันในกลุ่มอะค่ะว่ามีใครโดนบ้างไหมหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะเขาก็กำลังคุยกันอยู่ว่าตัวเองโดนมีใครโดนบ้างแล้วก็เหมือนแบบว่ากำลังคุยกันอยู่ว่าจะทำยังไงจะได้เงินคืนไหมเราจะทำยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณสาวมากนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกับรายการ SBS ไทยครับ
ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
ผมธานุอัฏฐจารุสิทธิ์ทีมงาน SBS ไทยรายงานครับ
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au